hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo nalazimo se na jednom od početaka naše emisije Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovo je jedna od novih emisija na našem radiju. Tu sam se ja, eto, pojavio u prvim tim nekim emisijama kao urednik ove emisije, pa smo imali i našeg dragog ostroškog gosta, istoričara gospodina Predraga Vukića. A evo sad imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa našim ovde ocem đakonom, Radmilom Čizmovićem, koji je ovde naš, da kažemo, prosto ostroški sabrat, čado Svetog Vasilija Ostroškog. On je ovde i započeo svoj, tako da kažem, život u Gospodu, sigurno i ranije, ali nekako se ovde i formirao i konačno je ovde rukopoložen i on je ovde, znači, naš ostroški otac đako. Pomaže Bogoče.
Bog pomoga.
Mi se ovde znamo koliko ima, skoro 3 godine otprilike. Tako nešto, ja kad sam došao ovde onako malo bolestan i nikakav, ti si bio jedan od tako prvih prijatelja i upoznali smo se, lepo smo se družili. Ti si tad još uvijek bio civil, je tako?
Jeste.
Studirao si, je tako?
Jeste, jeste.
I umeđu vremenu si, eto, i diplomirao, čini mi se, je tako?
Diplomirao.
Da, i eto, postao si đak. Reci mi, šta to za tebe znači zapravo, taj čin?
Pa to za mene znači moj sa Bogom. Znači, sve ono što se u meni tavorilo svih ovih godina i što je bilo u mom srcu, to se završilo jednim dijelom mojim rukopoloženjem i tim što sam postao đakom. Znači, ja samim tim ovdje sam od 94. godine, znači od Petrova dana, kad smo počeli sa konakom, ali to ćemo kasnije malo otvoriti to pitanje. I meni je ogromna radost što je Mitropolitan Filohije mene rukopoložio za đakona i što me ostavio ovdje da budem određeno vrijeme dok ne bude potreba crkve i blagoslov našeg arhijereja u svetinji Ostroškoj. Jer zbilja osjećam i saosjećam i učestvujem u životu ovog svetog manastira i svetog Vasilija Ostroškog, slavom i milost, i bratije koje osjećam kao svoju kuću i kao svoju porodicu.
Oček, ti si jedan od nesvakidašnjih, da kažemo, klirika, jer ti nisi počeo kao sola deca, nisi učio bogosloviju, je tako? Tvoj životni put je bio malo drugačiji, ti si već malo u ozbiljnim godinama, tako da kažemo, prišao ovom činu, što negde, naravno, neću da kažem da ni ona druga strana nije kako treba, ali ovo je pokazatelj ipak jedne veće životne zrelosti za jednu takvu odluku. Kaži nam malo, eto, kako je došlo od toga da ti si, čini mi se, završio nešto drugo, praktično, tako?
Ja sam htio prvenstveno da upišem režiju. Znači, režija je bila moja preokupacija i vidio sam da nisam bio u mogućnosti, tada su primali na određenim smjerovima po 5 ljudi, tako da sam vidio da nije to realno. Onda sam se našao na fakultetu političkih nauka, tako završio fakultet političkih nauka i onda došao vrlo brzo poslije toga u Svetinju Ostrošku. Ali što se tiče, recimo, možda je zanimljivo, potiče moja porodica, moji roditelji su prosvjetni radnici. Znači, meni je i sestra bila prosvjetni radnik, tim što je ona sada se zamonašla i ona je monahinja Tekla u manastiru Rustovu, ona je završila rođena, jeste, ona je završila pedagogiju i tako, brat isto tako profesor bio filosofije, tako on je i nastavio te svoje studije, sad radi doktorat i tako da smo, svi su pretežno vezani za prosvjetu. Recimo, otac je završio učiteljsku školu, on je službovao u Bileću u Hercegovini, a inače smo mi Nikšić, stara Hercegovina i tako, i onda je završio višu pedagošku i u ovim mojim godinama, o kojim ću ja možda kasnije reći, u 40. to je i on kao i ja, taj je prirodno-matematički fakultet završio u Novom Sadu, to što mu je ostalo da dopuni to, znači učiteljski i to višu pedagošku, a majka je nastavnica srpskog i francuskog jezika, ona je čitav svoj vijek provela u svojim školama od Hercegovine, Nudola, Bileće, do Nikšića u školi Olga Golovi, gdje je svako mjesto je otišao u penziju. I onda, ja kad sam se našao u Beogradu, kad dođemo mi, recimo, sa tada, moja ujčevina je Subačović iz Banjana, a moja baka se, pošto je moj djed, sa 2 godine, kad je bila majka, se upokojio, onda se ona pravdala u porodicu Samadžić i tu moje djetinjstvo počinje odatle. Tu sam ja prvi put vidio, recimo, jedna i druga kuća su slavile slavu i išli na Božić. Ne, nego to je na granici. To je Banjani se zove mjesto i ovamo Kamensko. I onda su oni slavili slavu Božić redovno i tako. Ja sam tu ušao u neke, ja nisam kršten od rođenja, nego tek recimo 86. godine u Gornjem manastiru Ostrogu na Blagu Mariju 4. augusta. Znači, kad sam došao u Beograd, živio sam u Studentskom gradu, pisao, rekli smo, režiju, htio da upišem, međutim u političkim naukama sam se tako našao, čisto da upišem neku školu ovako, želeći režiju. I onda sam ostao tu i čini mi se najviše da sam završio zbog porodice i zbog roditelja, pošto su oni ulagali u mene i vjerovali i tako. Ja sam to, eto tako, nikad se poslije nijesam bavio time. Možda sam napisao nekoliko teksta, ne znam, u Svetigori vezano za litiju, jer sam bio opčinjen litijom sa moštima Svetog Vasilija, jer me to zbilja, to je neka ideja koja je potekla od oca Lazara, gdje sam ja našao tu sebe i tu sam vidio da je to zbilja blagodat i blagoslov Božji. I hoću samo da kažem ovo, da smo svi počinjali u nekom vremenu gdje smo živjeli bili smo u četvorokrevetnoj sobi u Studentskom gradu. Znači, to je klasika, svi koji znaju za Beograd, znaju šta je Studenjak, taj nerenoviran je dio gdje su nam žohari. Probudimo se ujutru u 2 sata, žohari na licu i tako, ali imali smo neku radost čovječe, i radovali smo se životu i sutrašnjem danu i svemu tome. I jedan moj prijatelj koji je bio u Beogradu donese nam jedan dan neku kasetu jednog legionara koji je bio u legiji stranaca, neki njegov prijatelj, i mi smo to, čovječe, do ujutro slušali. I nešto smo se bili zagrijali za tu legiju tada i mislili, sad gledam ovako sa ove pozicije, koliko je to suludo i koliko je tu promisao Božja djelovala da mi ne odemo. Mi smo mislili da idemo tamo, da ratujemo za neke belosvjetske proture.
To je bila video kaseta, što li?
To je bila kaseta, audio kaseta. Znači, tada nije audio kaseta, gdje on priča svoj doživljaj, kako je bio na ratištima i tako to. I to je nam u nekom momentu, a možda malo i uz alkohol i to sve, to nam je izgledalo nešto ogromno. I baš smo se mislili da idemo, između ostalog, za Francusku i tako to. Međutim, hvala Bogu, ne odosmo. Bog je djelovao i molitve majke i oca Lazara, koga smo i tada upoznali i tako. Desilo mi se te prve godine, samo sam otišao nekoliko puta na fakultet, jednu devetku sam dobio, jedan ispit položio i 6 mjeseci nisam izlazio iz studentskog rada. Znači, kako je meni prošlo to 6 mjeseci, to ko zanom od van. I onda sam vidio da ja tu propadam. Znači, ja ako ostanem, došao moj otac i vidi tamo mi sjedimo za nekim stolom, igraju se karte, tamo neki alkohol, tamo sve ovo, vamo, tamo. I kaže, on pričao, posle meni majka pričala, kaže, ovaj Bogomir, od ovoga našeg mrka kapu. Kaže, bojim se za njega da će propadnu od kosinja kukavica. I onda 6 mjeseci ja vidim, ne izlazim iz studentskog grada, dan za danom prolazi diskoteka, narodnoteka, žurke, ovo, ono, vamo, tamo. A vidim tu studenti, neki naši crnogorci i Srbi odavde, po 20, kaže, pjesma za jednog tamo Marinka, koji je 20. put brucoš. Znači, on je 20 godina tu u tom studentskom gradu, a da ga pitate, sad to mu je prošlo na tren. Prošlo za tren, čitav život prođe, gdje si bio, šta si radio, gotovo, znači sve po istom tragu. I onda ja radim, kada hvala Bogu na odlog za Francusku, pa sve i ja kažem, Bože, ti pomozi, ja moram da definitivno da vidim šta ću sa sobom i sa svojim životom. Vidim, ja panem te, ja tu godinu prvu, u stvari nisam ni išao na fakultet, taj ispit jedan što sam. I kažem, ako ću ja da ostanem tu, ako ću da studiram, ako ću. A roditelji me podržavaju maksimalno, znači imaju vjeru u mene, sve što ja kažem, to je amin. Ja zbira tako odnos, neki zbira onako ljubavi i poverenje i svega. Vidim, Bogu mi, ja sam volio. Nikoga do sad sam se trudio riječ svaku da ispoštujem i ako neko vjeruje u mene, sigurno sam pokušavao da to vratim duplo ili troduplo i onda odem ja u zemlju u neku dalmatinsku ili krajišku ulicu tamo gdje nema kod neke bake Mađarice koja je bila jako dobro i nema telefon. Jer to mi je bila jedina šansa da se ja izvučem iz tog dotloga, jer to je bilo mnogo strašno. I sad, recimo, ja pričam studentski grad, sad su renovirane sobe, sad je to sve to, ali duh je ostao isti. Mladi ljudi, nije loše da prođu malo i da vide, možda tu ima pola godine, godinu dana, ali da se maknu odatle, da idu nekim drugim putem za studije i tako. I onda ja nastavim tu školu, onda je to sve godina za godinu mi je išla i ja završim taj fakultet, ali to je bilo možda karakteristično, recimo, treba da polažem taj zadnji ispit i sad krajem aprila ovaj profesor mi zakazao to, međutim on se razboli i kaže, ja ne mogu da dođem tu, možeš i ti 12. maja da dođeš da braniš to u 12 sati. Kože, ja kako ne, ali nekako sam već tada, poslije ću reći, o tome zvolio mnogo Svetog Vasilija i čovječak 12. maja, Bože ti je pomozi. Ja odem u crku Konstantine Jelene, a tamo je odežda sa preslačenja jednog Svetog Vasilija i bio na liturgiji, službi, odem poslije branjem i diplomiram na tom fakultetu i eto na dan, na praznik Svetog Vasilija, gdje ću poslije da dođem da radim, da budem tu, recimo u toj sveti. A ovo je možda sad, recimo, otac Lazar, koji je bio blaženo počivši iguman Svetog manastira Ostroga, 80. godina, znači on je došao u Crnu Goru, on je bio na Svetoj Gori, nije mogao zbog pluća, imao je problema sa plućima, nije mogao da se zadrži nego 2 godine, jeste vlaga velika i onda je bio u pustinji pa u ćelijama i onda je došao u Crnu Goru u Ostru. I kasnije imamo Pipera, obnavljanje Pipera, piše moja majka sestri u Novom Sadu, kaže, upoznala sam jednog čovjeka Kaluđera koji je drugačiji od ostalih. I sve ovo što smo do sad znali, ono pomalo se išlo tu do Svetinje Ostroške i tako, ali kaže, ovo je nešto posebno. Sad ja u sebi kažem, ma pusti, jesi to, znaš, ne znam ja da li je to baš tako ili ti to vidiš nekim svojim očima i tako. I kaže, jeste. I mi jedan dan u Pipere dođemo, u stvari u Ostrog, smo došli tu i poznamo se Lazara. Vidim da je drugačiji čovječ, da je nekako poseban, da nekako ima ljude, ko da ga znam 30 godina čovjek, ko čitav život znam čovjek. I onda on je tu pripomogao i tako, i onda smo se mi krstili 86. godine i onda smo mi u kontinuitetu, kod njega smo se ispovijedali i on je postao naš duhovnik porodični i tako. I sad ja završavam fakultet, a prije toga on nas pita, moju majku i sestru, da mi dođemo da organizujemo posu u Konaku Svete Trojice, I pitaju one mene, šta vi mislite, brat je 5 godina mlađi od mene, i sad ja kao, pa čoveče, ja stvarno razmišljam da ostavim Beograd, ja sam se tu odlično snašao, imao sam jednog moga bliskog rođaka koji je bio sekretar Saveznog izvršnog vijeća, koji je bilo koja vlast da dođe, on je ostavio tu kao pravnik, znači vodio sve pravne poslove, i mogao sam tu bilo gdje posao da nađem, mogao sam na više mjesta, a ja sam se snalazio ovako, tada su bili aktualne neke Diorove kravate svilene, koje smo nabavljali iz Rumunije, i to sve, onda je tu moglo da se baš zaradi dosta novca i tako dalje, i još određene stvari. Ja kažem, stvarno sam se tu našao Beograd, jer mi prvo ovdje u Crnoj Gori kad se probudimo i kad kažemo gdje je taj Beograd, čezani smo i tako za to sve. Ja sam mislio, tu teku veliki krug prijatelja, ljudi koje poznajem, sve to imeći, a ostajemo ovdje, ma pustite vi to. Prošlo pola godine, otec Lazar ponovo pita, dajte me da organizujete ovdje u Ostručaj. Ja bi se pokakvim.
A baš je na vas mislio to?
Baš na porodicu našu. Tako. Na porodicu, jer oni mislio ovdje. Dudio je to jednoj čestitoj porodici tu iz Nikšića, i oni su rekli da su oni iz ovih krajeva tu ovdje, baš u Kostrovi, i nisu htjeli da nisu. Kaže, zbog ljudi i tako, nemojte nas.
A taj konak je već bio izgrađen, tako?
Ne, taj konak je trebao da se, taj konak je nekad postojao. To je bila nekad i monaška tu škola, pa je onda poslije rata bila bolnica za plućne bolesnike, jer su htjeli, najtežih bolesti od tuberkuloze, jer su htjeli da odbiju narodom svetni i tako dalje. I onda je on renovirao od strada 92. treća i četvrta. Znači baš ono, i kad je bila ona inflacija 93. baš je bilo to teško vrijeme za to, i on to pripremao, i on je bio čovjek vizionar koji je gledao malo naprijed, i onda zove da bude neko da organizuje posao. I on kaže, tu će se moći, radite zimi, ćete moći da putujete, jer ti ovako imaće tu posla, ali ovo, kaže, stvarno, mislim, ruku na srce, ta priča me ne zanima. Jednostavno, vamo imam neki svoj put, ja Beograd, ja već stano je svoje imam, ali ima ona, mislim, kineska poslovica, kaže, ako hoćeš da nasmiješ Boga, recimo svoje planove, koja je bila divna, koju ja tada nisam, i ništa, otec Lazar sačekao. Godina dana prošla, on ponov. Ja kažem, čoveče, Bože, šta je ovo?
Ti već diplomirao tako?
Ja već diplomirao tu, i već se skrasio, već našao neki stan tamo, u Beogradu, već mislio, znači, da počnem život tu. Znači, da definitivno, što se tiče financija, nije bilo tu problema. Snalazio sam se, slava Bogu, više roditelj nije treba da. A inače sam radio, i kad sam studirao, oni koliko god pošalju, to su profesorske plate, koje su dosta skromne, ali oni su odvajali ono najviše što su mogli. Znači, ne to, nije to, koliko su god mogli, i više od toga. Jer da sam ja od istovaranja kamiona do određenih samačkog hotela, do određenih nekim željezničkim novinama gdje mi je stric radio, malo pisao, nešto radio, tam i tako. Znači, sigurno promijenio. Onda jednom posao uložili peć u Rudnap. To je bila za rudarstvo jedna, to je Vuk Karačić, kako se ona popišla u ulici Knjeza Mihajlova. Tu smo držali neki posao, uložili peć. Od 3 ujutru do 12. Poslije mi je trebalo sat vremena da se opere, nije se moglo ni da se i tako. I to sve, a onda kamioni, ti što smo tada isto varali, ne vidim se kraj. Ovdje smo stvarno da zaradimo dobro, stvarno tada je moglo dobro, ali od ujutro do 6, uveče 10 sat. Tako, ali tada je čovjek mlad, ima neki cilj, ima naprijed, ima neku viziju i tako.
A nekako taj cilj oče danas malo ljudi mladi nalaze, nekako teška čemotinja.
Ovo je čemotinja ogromna.
Viš, ti pričaš tome neka radost, ono, mladi ljudi dolaze i u boljoj su mnogo situacije tebe, a nemaju neku radost, nemaju neki cilj.
Pa evo ja sad baš s blagoslovom oca Pavla, tražili smo čovjeka da nauči, pošto smo ovog pekara tražili dugo ovdje u ovom strogu, i tražili smo da nauči pekarski zanat jednog mladića. Ja sam pitao 6-7 ljudi iz Nikšića. Od 18 do 24, 5 godina. Pošto je Nikšić sad u ovom vremenu stvarno žrtvovan, potpuno mrtav grad. Stvarno, jer je on bio jedan od najjačih industrijskih gradova, i to sve, i sad je potpuno potonuo, sa skoro ništa ne radi. I sad taj pekarski zanat, recimo, imaju ljedu rukama. Znači, sutra kad formiraju svoje porodice, nijedan od njih nije bio oženjen. Imaju da hrane sebe, porodicu, i to sve, taj zanat je suvo zlato. oni kažu, pa ja ne mogu, pa ne, ovo što vi kažete, čamotinja, onda nemaju viziju, nemaju želju, nemaju motiv, nemaju ništa, čovječe, nešto su ubijeno, ova deca, to je baš strašno, neki duh unije mi je, neki muka, neka velika.
I kažeš, oče, otac Lazar po treći put.
Po treći put. Bože ti pomozi, ja tamo legu, jutri dan imam neke sastanke, neke da se nađem s nekim ljudima, već ja to ono što smo rekli, ove planove i to sve. Ja, tu noć, oka sklopio nije. Samo mi Sveti Vasi. Samo mi pred očima Sveti Vasi. Ja tam samo trenujem, Sveti Vasi. Bože ti pomozi, velijem čovječe. Mi smo cijenili njega kao jako čestitog čovjeka, kao jednog zbilja molitvenika, kao čovjeka od Lazara tamo. Već smo se mi tu znali 7-8 godina. Znači to je već od 84. To je sve i ja verim, Bogom mi, nemam ja druge nego da ja idem dalje. I sad, ta odluka tamo već formirao krug ljudi, već sve. I ja sve to napuštim i onda dođem tu, uzmem blagoslov. A u međuvremenu, moj otac je volio tada u tom vremenu da ja imam neki posao koji je ovako nekako siguran po znacima navoda u gradu i tu da to sve. I sad, kako to u Nikšiću, mene čekaju tri posla. Znači, mene čeka u televiziji Nikšić, radi televiziji Nikšić, da ja odradim tu taj pripravnički i tu mogu da ostanem, znači u opštini i u Crvenom krstu. Tri odlično, za razliku od ovog vremena da danas deca stvarno ne. Tri posla. A to se baš namjesti. I to se namjesti i sve se to namješta da se međutim, kako mi smo rekli, dođemo tu i počnemo da radimo na Petrov dan 94.
Mi, kažeš ti i tvoja familija.
Porodica. Znači, on je to tako. Prvo smo radili ja i brat, normalno. Nije
drugi što
ga. Nije drugi, jeste. I radili smo 3 godine na recepciji, tu smo bili. I imali smo, znači, isto to slobodno od vavedenja do početka vaskrsnih posta.
Znači zimi konak ne radi, je li tako?
Konak ne radi, nema grijanja i nema potreba.
Nema ni naroda na zimi.
Nema naroda, sve može da opsluži godni manas.
Jeste.
I onda tu je bilo toliko iskušenja. Prvo mjesec dana, Jana na recepciji, a to se dešavalo i braću. Znači, kad je Smajla Gačengić zauzeo, ubijen, onda je njegov sin Dedaga skupio sve rugobe carevine koje su bile, onda je krenuo tamo na drobnjake i tako dalje, i onda je tu bilo raznih nepočinstava i to sve, ali sve one koji su bili, e sad, to mjesec dana, ja paralelno tu pravim, pa to sve što je bilo na različite načine bolesno, jadno, žalostno, mučno, sve je to došlo i zakucalo nama na ponak po noći, znači taman ispratim jedno, a mirisi, kao što mogu da, to je katastrofa, jer se ti ljudi koji imaju ti problema i koji su tako bolesni osjećaju po tim mirisima. I onda po noći, po 3-4, malo legnemo, malo u 12, pa onda sljedeći u 2, pa u 4. Više ne može biti ti sa govorom. Zato što oće nečastivi, vjerovatno je htio nama
da te se smuči.
Pa kako da smuči i da mi polako.
Umjesto direktora ili u televiziji ti tu.
Da, ti si tu i onda misao i ono, vamo, tamo. I onda, hvala Bogu, eto, imali smo tu svetinja, Damoka Svetog Vasilija i otac Lazar koji je zbilja razumio i koji je imao dar utjehe. Poslije njega smo se vraćali stvarno kao da ništa nije bilo, recimo, te noći i tako. Evo, recimo, jedan primjer. Dođe čovjek, onaj glas kao iz bureta, sve ću vas pobiti i poklati. 30 godina. Ja kažem, ja Bože pomozi da mi Sveti Vasilij, majko, voli, ja se preksnim, ta galaniš. Nisam ja nego on. On je svjesen da je demon tu njemu i tako. I sad, ja kažem, brzo, jedni roditelji na dva kreveta se ščućurili, ne smiju pismo.
Tvoj roditelj?
Ne, nego njegov.
A njegov?
Njegov je on došao. To je se u konaku dešava. Aha, i ja kažem, ajde brzo, oteđi na službu. Brzo. Ja malo ono oštrije. Unutra se molim i on se ulazi dolje. I kaže taj glas kao izbogit. Sve bi vas pobio i poklo, da nije ovoga hoće. I pokazuje dolje na holu, na recepciji, je gospodnja ikona. I on pokazuje na gospodnju ikonu ovako ruku, kaže, sve bi vas pobio i poklo, da nije ovoga hoće. A onda ja kažem, ma šta bi ti, bre, ajde. A onda on kaže, a i ovaj
ovaj mu mnogo pomaže. Ovo, on je glasom koji izbore na ikonu Sveta Vasilija. Stravo ime, znači.
Koji žitija?
I ja dođem u crkvu, za njim, roditelj ono za njim, ja kažem oci Stefan, oci Stefan Veselinović je tada bio tu, jeromonah koji je bio tu, on je iz okoline Valjeva bio, ja kažem, molim te malo da kadi, malo više, tako friđi, i kaže, izdržao je minut. Mrzim, mrzim, kandilo, mrzim kandionicu, mrzim crkvu, i izađe ispred. I sad ja, on na zadnjim tamo, ja kažem, ajde sad ugodnije da se pokloniš tamo, ajde ko sveta na, ja kažem, ajde ko sveta Vasilije, idite tamo. I sad oni su otišli gori i to sve mi posle saznajemo da je on bio u Americi, da je bio prvih 10 ljudi adventista. Znači, imao je s bazenom kuću čuda neka i tako dalje. I onda demon ušao i onda se vratio, on je, znači, iz Leskovca bio iz jednog sela. Posle mi roditelji pričali, kaže, odjednom uzme, pa što je nestvarno, pa baci čovječ po 3-4 metra od sina i tako. To je bilo kada su kažu, ajde se zabavi se, ne znaju više šta rade. Takvih je bilo primjera. Ili recimo dođe crnkinja jedna i kaže, smetaju mi ove ikone, ja ne mogu da spavam u sobi, gdje su ikone. Pa kažem ja, ovaj, mi, to je nama obavezujući dio, to je naša vjera i takav blagoslov da mi to ovaj, imamo tu i tu, a vi ako ne možete to da spavate, imate dolje to restoran i tako, ja objasnim tako. I ona ode, nije mogla da ne mogla izdrži tu gdje su određene ikone i tako. A onda, jednom prilikom, rat. Sad, dođe devojka u vojničkoj uniformi, 30. godina. Vidi se konture lica, lijepa koslika. Ali već vidi se izbora, već muka, već vidim ja da, sad ja velim gore, odem da je pozovemo da popije čaj. Vidim je ona uzela neki nož, neki puštila vodu gore, i samo nešto radi ovako s nožem i to svi onda baca nož. I taj ritual ponavlja stalno. I sad ja neću da je prekinam tu, to sve ja odem kod se Lazara, ja pitam oče, šta bi ovo, ako ispričam u situaciju, kaže, ja, ona veli mučenica sigurna, su nju napastovali, silovali, ko zna šta su joj radili, i ona je vjerovatno uzela nož i nekome okrenula u stomak, i ona ne može da sad opere tu krv sa toga nože, ko što se posle ispostavilo i tako da.
Da jeste bilo.
I da je bilo tako, i ona, znači, ne može da
opere nož u stvari.
Pere ga stavljeno, ta krv je stavljeno na rukama i ne, dobro može i tako. Tako da je bilo tih situacija baš onako i činjenica da sam dosta puta htio da napustim. Da ne mogu da je baš vidio da nekad dođe stvarno do života. Ne može čovjek da izdrži to sve i tako, ali hvala Bogu, s pomoću Boga, Svetog Vasilija Ostroškog, molitve majke, koja je zbilja se ovako vidio ako se usudno molila i moli, i tako i oca Lazara koji nam izbilja bio roditelj, koji nas je razumio i da smo se razumijeli i bilo kakav problem da smo imali, evo sad se možda pala kraj. Ja i brat 7 dana možda dođem sebi čovječa. Toliko nas je to nešto pogodilo iznutra da i onda mi je 7. dan kod oca Lazara je čekalo uvijek puno ljudi. I on nas primi to sve. I on mi nama pričao jedno sat vremena. Tako, svemu ovome, onome je kako sta. Pa mi smo se izašli posle toga, pa kako, koda nam je svu muku maku, to je koda, on nam je nuku.
Znači to uopće nije autosugestija, to je zaista bilo.
To je zbilja zaista tako. To je zbilja zaista tako i ja, meni se dešavalo više puta da odem kod njega. Pa on je to na sebe sve nosio. Znači on je to sve nosio i vidi se i po tome kako je otišao tako mlad i tako. Ovo što kaže i u ovoj knjizi mati Jelena, blagoslov našeg visokopravosvešnog mitropolita Amfilohija, koga je on izuzetno volio i cijenio, što se vidi i po njegovom predstavljenju. Znači na dan svetog Amfilohija Ikonijskog se predstavio otac Lazar i mnogo je volio mitropolita i poštuje vladiku Atanasija i tako. I u toj knjizi kaže mati Jelena jedno zapažanje koje je bilo ovako zanimljivo. Kaže, svako od nas duhovne djece njegove misli da njega on najviše voli. A zbira je tako.
Kako
to? I svakoga je najviše volio. To je zbira tako, ja to znam da je to tako. On je imao zbira taj dar utjehe i dar da ponese. Znaš, nosio je zmijenja i nosio je svaku. To je bilo...
Što je zapravo svetost jesto?
Što je zapravo svetost?
Ni lepo pojanje, ni lepo beseđanje, ni lepo crtanje i slikanje, nego taj dar ljubavi.
On meni kaže, ja odem meni kod mitropolita naše, koga je mnogo volio. Kaže, ja zaboravim dosta stvari, meni što sam mislio da ga upitam. Znači, on nije bio, što se tiče, nije imao dan besjede, ali oči u oči, lice k licu, to... Ja sam upoznao dosta ljudi i dosta sam monaha upoznao i to sve, ali meni on, možda je to i subjektivno, ali on je bio nešto posebno. Jer je sebe davao, ovo što sam pričao, jer je sebe davao, znači nije tu bilo zastoj, do bola.
Pa to je evanđelje.
To je evanđelje.
Mi bi svi htjeli da pišemo neka nova evanđelja, a to davanje u stvari je. I kod sebe sam i kod mene, ja toliko puta primetim, neko sačuvavanje sebe, kad bi mogao da se dam još više. I to je svetost zaista.
Oče Radmilo, mi znamo da je tvoja rođena sestra monahinja u manastiru Rustovo. Međutim, znamo da ona je pre svog monaštva bila sa vama zajedno u Ostrogu na radu pri vašem konaku. Možeš nam malo reći o tome, o svojoj sestri, kako ste sarađivali, kako je to uopšte bilo?
Naša sestra Valentina, sadašnja monahinja Tekla, je diplomirani pedagog. Radila je u osnovnoj školi u Nikšiću i napustila je posao i došla da radi u Svetinju Ostroškoj u konaku Svete Trojice. Odakle je otišla u manastir Rustovo, gdje je zavedenja 2009. godine zamonašena i dobila ime Tekla po ravnoapostolnoj svetiteljici Tekle.
Reci mi, oče, da li ona na neki način bila otpuštena ili ona svojevoljno napustila, dala otkaz?
Ona je svojevoljno napustila. Znači, ona se odlično snalazila u osnovnoj školi sa tom decom i ona se je puno voljela, međutim, ona je svojevoljno napustila jer je ipak i tada se osjetila da voli svetinju, manastire i da će doći do toga da se ona zamonaši i postane monahinja.
Ti si pominjao da ste vi tu, Boga mi, imali momenata koji nisu baš bili tako prijatni. Kako se ona kao žena nosila sa svim tim događajima i koliko je ona zapravo tu provela vremena?
Pa ona je tu provela baš dosta vremena. Znači, ona je tu bila jedno 6-7 godina, ali nosila se baš dobro. Inače je svaki dan išla, ako imala je po blagoslovu do svetinje, da se pokloni Svetom Vasiliju.
Ona se naravno nije vodila kao iskušenica u Ostrogu.
Ne, ona se u Ostrogu nije vodila kao iskušenica.
Ona je zapravo tu negde i zaželjala, je tako, monaški život?
Jes, kako ne, osjetila baš onako se to. Ljudi koji su je znali, znači ništa nije bilo to novo i neobičajeno, nego je baš ovako bilo logičan slijed stvari.
I ona je praktično iz manastira Ostrog otišla u Rustovo, je li tako?
Jest, iz manastira Ostroga, jer njen duhovnik bio otac Benedikt i onda je bilo u Rustovo i onda se zamenašila vrlo brzo za vavedenje 2009. godine.
Znači, tamo je i ostala, nije se vraćala više iz Rustovo?
Tamo je ostala, znači, njoj je Bog dao velike darove, kažu, ne treba pričati to ovako na glas. Znači, ako nekoga volimo, treba da se molimo za njega, a ne da govorimo o njegovim darovima. A ona stvarno ima, recimo što se tiče prevoda sa više jezika, što se tiče slikanja, što se tiče pojanja i tako.
Pa eto, slava Bogu da u našem monaštvu, u našem rodu, u našoj crkvi još uvijek imamo mlade ljude koji posvećuju sebe Bogu i da daju sve od sebe i Bogu i svetinjama u kojima su, tako da eto, nadamo se da će manastir Rustovo još više i više imati koristi od tvoje sestre, današnje monahinje Tekle.
Amin Bože, daj.
Sjaje lika, četvoritost je, a tako, neće stivi, ne tako, no jako prah je Gože, vozneta je tvjetan, od lica zemlji, aleluja. Sego radi, ne voskresno, neće stivi na sud, niže griješnici o sovjet pravedni, aleluja. Jakov jest Gospod put pravedni, put nečestiv pogibne, aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijek i vjekova. Amin. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Upovanje moje, Gospodi, slava Tebje.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Reci nam, Oče, sad napravimo malu digresiju ovako. Kaže nam malo o tvom detinjstvu, kažeš svoji su slavili, tako, ali opet nisu te krstili, kako to? Je li to bilo neki strah od vlasti u to vrijeme ili da li je bilo možda nekoj u partiji iz svoje familije u to vrijeme? Pa?
Nisu moji slavili, znači nego ujčevi, znači od majke i jedni i drugi, znači rekao sam i da mi se baka pravodala u Samadžića, meni je, znači, Jujakova, iguman manastira, Kosijerao od Sarsenije, to je brat moje majke, ko što je moja baka. Rekao sam da mi je djed se upokojio kad je imala 2 godine. Kod njih sam naučio, znači najviše u to Kamensko se zove kod njih. Oni su izbili slavili uvijek i Božić i slavu i sve.
To je sa strane Hercegovine, jel?
To je kad se ide put Hercegovine.
A put Hercegovine.
Jeste put Hercegovine. Crna Gora. Crna Gora. I tu sam naučio pretežno to o vjeri, o slavi, da se pije iz jedne čaše, znači vino, da svi piju i nazdravljaju, što je simbolika.
Simbol
I onda su ostavljali tada u nekim vremenima, kad nije bilo sveštenika, onda su između se rezali, kolač se rezali, onda ostavi jedan dio tamo na grede, recimo za sveštenik, četvrtinu. Tako da je ono vrijeme kad nije bilo sveštenika i kad nije mogao da dođe.
Koje su to godine otprilike?
Pa to su otprilike 80, znači 70, druga, treća, peta, 70 i 80 da, godine.
Da. Ipak vrijeme teško komunizma, pogotovo ovo.
Pa meni se tamo je, da kažem to, 80-ta i javljaju da je Brozuno. I ja se nalazim tamo u selu, kod mojih ujaka i kod moga toga bake i džeda, gdje se moja baka prebudala za njega. I oni pušku i pucaju.
Slave!
Slave! To bi bilo da je bilo to negdje u gradu. Znate šta, to je bilo, recimo...
A sad ćemo u Beogradu, to je bilo...
Kako je, pa...
Ne, užasno opasno.
Užasno opasno, i zato kažem, a otac i majka su bili obadvaju partiju. Čak je otac bio je funkcioner, znači mnoga i partijska imao određene funkcije, a i ovako je bio, recimo, Nikšić je bio direktor centra za socijalni rad, onda za van privredne djelatnosti je bio glavni, znači uvijek je bio funkcioner određeni i tako. I znači, mogu da kažem, kad smo otišli iz Bileće, ja sam poslije 3 godine, 69. na 70. mnogi su ljudi iz Srcegovine dolazili kod nas i noćili i mi smo im pomagali kome smo god. Moji roditelji su bili tamo baš dosta poznati i dosta cijenjeni i tako. A sad što ste mi pitali ovo malo, kad smo majka 80. godina, tada kad je se upoznavanjeno sa Lazara, koji nije normalno uticao na nju, to je sigurno da ona, jer on nije htio, on je ostavljao sve na slobodu čovjeku, to se ona izađe iz partije. 80. godine, 80% kolektiva u osnovnoj školi nije razgovaralo sa njom. To je bojkot bio, kada ona priča sad o tome čoveče da je nije bilo vjere Boga, o svetinji osoške da nije bilo oca Lazara, pa kako? To bi bilo baš onako žestoko. I hvala Bogu, to se prekrmilo i sve je to prošlo i tako.
Kako je otac?
Pa otac je, nije njemu bilo lako. Znači, sigurno je na njega bio ogroman pritisak i ljudi i tako to, ali on joj nije. Nije joj prigovarao, on je ostavljio to njoj na slobodu, jer i on je upoznao bio oca Lazara i otec Lazar je i na njega ostavio, tim što je on bio malo tvrđi. Mi smo u Crnoj Gori malo ovako, posebno ako žena krene prva, mi moramo malo da se malo busamo, da malo nije voda. Mi tek kasnije malo nadođemo, s tim što treba i žena da bude mudra. To na pravi način da nam pokaže to sve, a ne ono nekako oštrije to sve, onda ne može. Mora sve lagano, mic po lako, opop, molitvom, ljubavlju i tako, i onda mi nadolazimo ovako na svoje i tako. Tako i on. Ovo je upoznao je oca Lazara i on je ostavljen njega stvarno utisak. Evo, i ne samo na mog oca, nego na mnogi ljudi koji meni danas govore, ja ni u snu nisam pomislio da su oni upoznali oca Lazara. Oni ga jednom vidjeli ili babka. Znači, on je bio posebno. I onda je to vrijeme je bilo u Crnoj Gori dosta teško. Znači, još te 80. godine do 90. godina i tako. Kad je došao otac Lazar, recimo manastir Piperi, je bio potpuno pust. Čak nisu imali, tu je bio dolazio i otac Radomir i Nikčević i Mirko Toljić koji je i ljudi Stanišić i tako dalje. I onda nekih puta pričaju o nekoj lubenici, kad bi bila lubenica, pa kad je podijele, pa kad je sljuba, i svi bili siti, svi zadovoljni, svi, znate, i onda je to sve došlo na svoje. Pa recimo i ovdje, či neko auto s kojim se služi od Slazar, tamo stavno je stajalo i kvarilo se i tako dalje. To je bilo, neko vrijeme imali puno ljubavi, entuzijazma, vizije, svega, i sad, da ja kažem da je otec Lazar pripremio put za dolazak mitropolita Filohije. On je pripremio put i on normalno posle mitropolit rekao na njegovoj opijelu da je on desno krilo mitropolije, da je on zbidao i on cijenio mitropolit jako od Lazara i on njega, i on je pripremio put, pripremio ljude za dolazak mitropolita. Mitropolit je zbidao jedna sila, nije džabe Filohije dva voda vojske. Pošto kaže i on negdje stari, kad jedan vod zataji, drugi, znači jedan nikad ne zataji to, tako da je potreba bila obojice, njih dvojice, da budu tu u Crnoj Gori, svaki na svoj način. Jer zbilja pitanje to kako je to izvide, ja znam sigurno da je to promisao Božija da mitropolit dođe recimo u Crnu Goru. Jer mi ovdje jedino kad se upokoji poslije smrti cijenimo nekoga i onda saznamo da smo imali nekoga i tako.
Pa hvala Bogu, sad znamo i pre upokojenja.
Da, sigurno. Mi znamo, nego da. Mislim...
Šire.
Šire.
A reci mi, oče, a tvoj otac, da li on prišao ili...
On je prišao, on, njemu je trebalo malo više vremena, ali da sa tim, gledajući druge familije i gledajući tuču, nama nikad nije branio ništa. On je uvijek nama davao na našu slobodu. Kako mi mislimo, jer kad sam ja tamo u Nikšiću je bilo, kad sam ja došao u Ostru, to nije bilo kao sad. Znači, nije to bilo toliko atraktivno da se bude u manastiru Ostrogu, što danas pretežno dosta ljudi zbog tog ekonomskog razloga dolaze, ne mislim na mantiju, nego mislim na ljude koji rade tu, radnike i tako. Tako da nije to bilo toliko atraktivno. Nisu se ljudi baš lomili da dođu u svetinju i to sve. Onda su ljudi svi mislili da sam ja se u naši. Jer oni su mene pitali pa kako, pa sve o tome. Meni je trebalo puno vremena da im ja objasnim da ja nisam se zamonašio i tako. Tako da je to bilo mnogo drugačije vrijeme. I onda, recimo, ocu nije bilo to jednostavno kad mu govore o tome da pogotovo u tom vremenu jeste, on je bio tu i tako dalje. Ali nikad da kaže jednu riječ da potpuno je bio, on je inače širok.
Pa to je taj ljudski kvalitet. I među komunistima je bilo snažnih ljudi, dobrih ljudi. To vreme tako bilo.
Moji roditelji su mnogo pomagali ljudi. Znači, imali su tu evanđelsku crtu. Vide pomoć za bližnjega. Stvarno, ja gledam ovo što sam rekao prije za Hercegovinu. Recimo, bilo ko da je došao iz Bileće ili tog pojasa tamo, bio je kod nas neko neko, da vam pomognemo za fakultet, za bilo gdje što je bilo, a moja majka je spremala francuski jezik. Znači nikad nikome nije naplatila. Danas su ti časovi, ne znam, 50 eura, vamo. Nikad nikome naplatila.
Od zemljaka tih.
Nego bi, ne, samo zemljaka, nego svi koji su dolazili kod nje da je časove francuskog jezika. Ona kaže, mene pak.
To je prosto nevjerovatno.
Bog će, Bog će.
Bog će, tako.
I još ovo da kažem, kad smo već, ja tada 85. 6. znači 7. I sad, kad je ona krenula u vjeru, ona je potpuno iskano i do kraja ušla tu. Ja znam, dešavalo nam se nekad, vidi, meni je sad sve jasno, ja kad se premotam sliku, ona uzme i kupi neku tacnu poznata ili recimo neku posudu koja je zlatna ili poznata. Znači od njene plati sve, da, i donese sve to nosi. Dešavalo se nekada da ovaj, možda 15 dana, to 20, možda i nemamo mi kući toliko za osnovne stvari, ali to je bilo tako i to. I poslije ja kad premotavam film i kad vidim, pa izbilja sve to ima svoju priču i svoje misije, zašto smo mi tu i tako.
Yes. Oče, reci nam, tako vreme ide i ti se nalaziš već od odluke da upisuješ teologiju, tako?
Jes.
Kako je do toga došlo? I kada je to bilo?
Ja sam iznutra, pošto ja nisam mogao da upišem tada tu režiju, koju sam žarko želio, mene nekako sam imao neki osjećaj posle završenog fakulteta i kad sam ovdje posle nekog godine upoznavajući od Oca Lazara, to sve mene je se zrijevala neka iznutra želja da upišem teologiju. I volio sam mantiju, znači čitav moj ovo 20 godina sam se najviše družio sa mantijom, predržao sam o nasim, a moram ću pomenut kasnije samo i oca Davida tu. I ja jedan dan kažem, pa dobro bi bilo, čovječe, ja da, a inače sam bio u braku sa suprugom i 5 godina već nismo tada imali decu, tako, inače supruga mi je ljekar, pedijatar. I meni, ja već razmišljam i razgovaram sa vladikom Jovanom, kažem, a dobro, šta mislite vi, ja razmišljam da upišem teologiju, ne bih nastavio postdiplomske studije, nego bih od početka krenuo da upišem teologiju. Pa velim, i otac mi u 40. završio ove dvije škole do tada, a upisao i tako da nema to. I u 40. 2006. dobijam ja blagoslov vladike Jovana, on me zbilja tu podrži maksimalno, se tiče toga, i mitropolitan Filohije pečatira to, da svoj sveti blagoslov, i ja upišem Bogoslovski fakultet u Foči. Opet Sveti Vasilije i opet fakultet Sveti Vasilije Ostroški sa slavom imenom. I onda sam ja to studirao i zbilja odricanje su bila velika, stvarno, jer pored svojih poslušanja i svojih obveza i porodice, i kad sam bio trećaj, četvrta godina, Bog dade i te dvije devojčice Vasilisu i Mariju, tako da je to sve promisao Božija i blagoslov.
A oče, da li tvoja supruga, kad ste se upoznali, bila u veri ili ona kasnije prišla u sebe?
Ona je, nije bila u veri dok nije upoznala oca Lazara. Ona je oca Lazara upoznala.
Taj otac Lazara.
Isto tako.
Znam, koliko su imali takvi ljudi?
5-6 godina prije toga. Ali tu je možda karakteristično, znači, mi živimo u centru grada, znači kod hotela. Ona je živjela zgradu, pored moje zgrade, znači tu, ja nju nikad nijesam u životu vidio.
Ko da ste u Njujorku?
Ko da smo u Njujorku. Nikad, do tu, recimo, u Ostrogu, smo se i upoznali faktički i to sve. I ona je već od Slazari, na nju ostavio bio veliki utisak bio, i to sve, i onda smo se, znači, od Slazara. Sveti Vasilije i od Slazara.
A kako je ona pogledala na to što si ti odlučio da upišeš teologiju, s obzirom da je to vodilo ka sveštenstvu?
S obzirom da je ovo utemeljenje o kome sam pričao, ona je to zbilja svesrdno podržava i da je njoj, da je to iskreno voli i da stoji iza mene, jer moram da kažem tu, kad sam otišao, kad su se rodile devojčice, sad imali su 15 dana, ja sam otišao 15 dana i 20 u Foču. I onda sam bio tamo i tako da je ona to podržala i bila stala iza mene i to sve, i kao što kažu kod nas, stopanica, ona koja stoji i tako da, a opet tu,
Ostrog i otac Lazar i tu je mučili Kajunga.
Pomenuo si oca Davida, pošto ja poznam oca Davida dobro još iz Raške Prizrenske eparhije, baš ga onako pamtim sa ljubavljom. Šta si te o njemu da kažeš? Pokojima kod se Davida da kažeš.
Jeste. Pa otec Davida, mi smo i krvni srodnici.
Znači, da, on je...
Mi smo rodni, moja majka od Bačevića, od kojih je i moja majka, ali ja nisam čuo samo za njega, nisam ga upustio dok nije došao tu u Rijepcanovića, pa onda tu ostalog i onda se to kockice se sklopili, izbilja smo se onda bližili i ja sam jedno vrijeme se ispovijedao kod njega i bio sam jako blizak, inače smo porodično bili jako bliski i ja sam sa njim dosta često kad išao na te preglede išao u Beograd sa njima. Jedan karakterističan moment, petozadni mučenici Jovanov dom, ono Denije, gdje su tu mošti, pojio se od Slazara. Gdje meni to nešto teško palo i ja idem snijeg, led, ne može se do dole, ja paškirao dolje potpuno do kraja, padam 5-6 puta dok ne dođem, sad muka dođem, služi se Denije i otac David služi, ja tamo, meni to prošlo, koliko je bilo 4-5 sati. I liturgiju nastavku, to prošlo mi za trenčača. A otac David, kad je služio, stvarno čovječ, ono je bilo posebno. Mogu se mi ovako i šaliti, i on imao mediteranskog tog duha, iako je ta jetra njegova samo mali postotak. Bilo funkciji, po njemu se to nije moglo vidjeti ovako s polja, jer zbilja duh, duh Boži je bio zbilja na njemu i u njemu. I čovječe, ja sam, kad bi stao da služi svetu liturgiju, to se završalo sve. To ono što kaže tamo kad sve svoje brige sada ostavimo jer se dolazi car slave. Znači, potpuno je bilo to posebno. Tako posle mi pijemo čaj i otec David, bolesan već noge, pune vode.
Inače, otac David, da kažemo da slušalce je naš jeromonah koji je bio ovde, koji je bio Raško Prizrensko i koji se nažalost razbolio od ciroze jetre, ili tako?
Jeste, kod zubara, nažalost, kod zubara, hepatitis C,
infekcija.
I
koji je preminuo.
Koji je preminuo. A koji je ipak bio, otec Lazar se sa njim bio našao, stvarno su se bili za to kratko vrijeme koji su se poznavali, vrlo su se bili zbližili.
I šta kažeš, sliti pitaš, ne?
I on bijaš jako bolestan i noge su mu bile baš onako, i on kaže, nana kaže, pa ja ne mogu više u bolnicu. Bolnica, ne mogu da vidim bolnicu više. Jer stvarno je, i kaže mi, pa dobro, mi imamo kućicu jednu, vidjet ćete oči neđe, ako Bog da, dižu grad. Kažu mi, pa da vidimo da uzmem blagoslov, da uzmete od ovaj... Jer tu je bio tada iguman, otac, sadašnji vladika Niški Jovan. I kaže, možda kod nas. Sanja, moja supruga, koja se zbilja i radovala tome da on bude tu, kaže, da, daće se sve što bude trebalo terapije i ti imaš jednu sobicu svoju tu i niko te neće.
Oporavak.
Oporavak, jeste. I on je bio tu preko 20 dana. Jedne zime, a to je karakteristično u onoj knjizi, ako ste čitali
nisam u prilike
pa jednom prilikom vidjet ćete ima Sneško Belić koji je visok skoro 2 metra i mi je to napisano to ispred naše te kuće kad je on bio tada to 20 i više dana pa kakav je imao dar za sve čeče pa to je njega je Bog bio stvorio stvarno za živ jedna suptilna duša, jedna zbiljna.
Ja ga pamtim iz Raško Prizrenske. Isto tako što ti kažeš, razlikovao se.
Razlikovao se. I zbiljna je bio ovako stvarno posebno. Eto, mi smo se čuli, kad je otišao u Esenu, ja sam u Esen, mi smo se čuli baš noć prije nego što se predstavio, Gospodu, znači poslije njegove slave i ovanja dana, i tako, i nosio je zbiljna radovost Božija.
Malo sam čitao, to se osjeća ovim tekstovima. Koliko je on psaltir volao? I zato mu je i tadašnji vladika i dao ime David.
Pa jeste.
On je svima savjetovao, ne psaltir da se čita.
Svima je savjetovao, psaltir. Evo, ja ne mogu, mislim, to je ovako malo, za crkvenoslovenski jezik treba puno vremena da se nauči, da čovjek kaže da zbilja zna crkvenoslovenski. Ali, jedan dan kod mene tada u kući kad je bio, jedan dan mi je pokazao, sutri dan, kaže čitaj. Sam sutri dan čitao taj psaltir, koliko sam ja tu, to je drugo pitanje. U crkvenoslovenskom kaže on meni, ajde, tri katizme. I mi tri katizme pročitamo. Kaže, sad smo stvorili oklop. Sad smo imali zaštitu Božiju, sad možemo da idemo svi. I tako je to bilo. I ja sam tu shvatio, vidio je taj psaltir, stvarno
posjeda.
Koliko znam, on je, postoji prevod njegov.
Postoji
prevod. Znam, on je prevod, svoj prevod saltiran srpski.
Svoj prevod koji je zbilja zanimljiv i to bi bilo zanimljivo.
Da.
Da se...
Jer nikad dovoljno tih prevoda saltira.
Nikad.
To je čudesan tekst.
Nikad. Čudesan. Čudesan.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, ti si sada već klirik, sveštenik nisi, ali evo ja recimo nisam u činu i meni je taj oltar kao nešto nedostižno, kao nešto uzvišeno. I tako, reci nam malo o liturgije, bogosluženju, oltaru.
Ja, na primjer, recimo koliko god da se iznutra osjećam ili da čovjek ima neku unutrašnju muku ili tugu ili bilo šta. Ja kad izbilja, kad uđem u oltar, ja zaboravim na sve. Izbilja je to stvarno poseban osjećaj. Znači, meni je značilo i prije svetinja Ostroška, kad odem negdje 7 dana ili 10 i kad se vratim, pa kao onaj davljenik koji izlazi na onaj vazduh koji traže, tako sam se osjećao sa tim bogosluženjem, a sad zbilja još posebno iznutra, stvarno to je zbilja jedan poseban osjećaj i nešto zbilja posebno.
Počeo, evo tako polako se približavamo kraju ove naše emisije, meni veoma prijatne, s obzirom da je životna priča iskrena, tako, mnogo smo se toga dotakli. Pa reci nam malo kako vidiš današnje vreme, kako danas vidiš Crnu Goru, kako vidiš kretanja, veru, naciju, politiku, budućnost za mlade ljude koji ovde rastu, Evropa, ako malo, kako ti to sve vidiš, kako ti se čini, ti si već čovjek od životnog iskustva.
Pa ja, što se tiče Crne Gore, Crna Gora je posebno mjesto. Znači ovdje su izražene te krajnosti, kao što ste vidjeli i oče. Živi si ovdje i to sve. Kod nas ljudi koji su prihvatili Hrista, oni su ga iskreno do srca prihvatili. I to malo gdje drugdje je tako prišlo kao ovdje. On nije prihvatio i ko je protiv toga, on je zbilja protiv. Znači, tu se zbilja te krajnosti koje se zbilja izražene. Mogu ja u jednoj knjizi kaže tamo da je početkom 20. vijeka bila samo jedna monahinja u Crnoj Gori, kod crkve Svetog Nikole kod Bara.
Početkom 20.
Da, da. A sad, recimo, ima toliko monaštvo, toliko ima svešenstvo.
Praktično više nego u Srbiji.
Više nego u Srbiji. Mm. To je krenulo, recimo, sa ocem Lazarom i mitropolitom Filohim, koji je zbilja, stvarno jedan poseban čovjek i koji je zbilja okupio i uradio najviše za ovu Crnu Goru našu, ne samo da je obnovio ono preko 500 crkava i manastira, i to se nego je obnovio dušu ljudsku, znači obnovio je duh Boži u ovim našim brdima, u ovim našim ljudima i tako. Izbilja, ko što veli Matija Bečković, ovaj, onaj pjesmi Amfilohije, gdje se god pojave, tu zvone, i to su jedna mnogo lijepa pjesma. Ja gledam na primjer manastir, evo ovdje na primjer od Drugog svjetskog rata, ljudi iz Dalmacije su održali i Ostrog i Moraču i Pivu i Marko Kalaj recimo na Cetinje, i to sve, znači svi ti ljudi koji su bili, a sad ima tu mnogo ljudi koji su za monašima i koji su ovako iz sveštenstva, recimo samo možemo da kažemo da je poslije Drugog svjetskog rata oko 120 svještenika pobijeno. Znači ono kad su kretali ljudi od mosta i kad je ono bilo tamo, znači da su zbilja napravili polom bili, i opet crkva Hristova džabe, ako je to božanska ustanova, ako je temelj Gospod Isus Hristos, i Neroni, i Dioklecijani, i Staljini, niko ne može to satrijati, uništiti, uvijek će biti to sjeme.
Sjeme pogotovo da je čestivo sjeme.
Što se tiče, mislim da hram Vaskrsenja Hristovog je stvarno u centar. Znači, jer je on ono što je bilo potrebno Crnoj Gori, da prestoni grad ima takav hram i takvo duhovno središte. Mislim, mitropolit Amfilohije, kao što kaže, da ako sad ne privedemo ljude i ne krstimo tu sa hramom i oko hrama, da li nema mi ovo šansa. A htio sam još da kažem, recimo, lično vidim, što se tiče kapele na Lovći, to je priča mauzoleje. Vrlo zanimljiva je pričao, možda je o tome pričao i Peđa Lukić, da ovaj grad Navali što je bio, da je tu sve srušeno, da je tu napravljen spomenik mauzoleju neznanom junaku, da je tu trebalo tada isto, u tom vremenu da se pravi taj mauzolej na Lovćinu, pa je onda ostavljen za neka druga vremena, znači da je to već bilo napisano u glavom pojedinih ljudi. A mislim da je bilo koja baka, kad ostavi određeni amanet, njeni sinovi, kćeri ili unuci ispune taj amanet. Mi nismo ispunili taj amanet da je Petar II. Tajnovidac Lovćinski, za koga ja podržavam mitropolita Amfilohije, i mislim da je to nešto posebno, da je ona luča mikrokozma. To je zbilja da je sastavljena u tih 6 nedelja vaskršnjih posta, da je tu zbilja slavoslavlje, da je to zbilja nešto posebno, i da je taj Petar II. S obzirom da je živio u vremenima u kojim je živio, u
zbunjenim
vremenima i to sve, da je to zbilja savršenstvo. Evo profesor Šumilo, koji je profesor lingvistike na Petrovaradskom univerzitetu, koji je preveo Gorski vijenac na ruski jezik, ja sam gledao kada je bio i ne znam koliko godina ovdje u Crnoj Gori, prevodio je dalje Luču mikrokozmi i religiju Njegoševu, i on kaže recimo da velika Rusija nema tako kompletnog čovjeka kaže Puškin, Ljermontov, sve je to lijepo,
da.
Ali da je i vladika, da je i vladar, da je i pesnik, i bogoslov, i filozof, i sve da je to sakralno u jednom čovjeku, da to velika Rusija. I ja, lično, ako i ovo dalje što smo, ja volim Ruse i mislim da je jedina šansa i budućnost Crne Gore vezivanje za Rusiju.
Pa ne samo Crna Gora, ja mislim kompletnog srpskog
naroda. Kompletnog srpskog naroda.
Jeste.
Ko što kaže veliki jedan pjesnik, ja to stalno citiram, Rilke, Njemac, koji kaže svaka država se graniči sa nekom. Jedino se Rusija graniči sa Bogom. Kad kaže jedan Njemac, pjesnik to za Ruse, pa zbilja su Rusi. Stvarno veliki narod i budućnost je pred njima. I mi ako ne iskoristimo duh vremena i ovo vrijeme, i ako se zakačimo za neki drugi voz, onda će sve otići u nekom drugom.
Pa mi vidimo u kom to pravcu ide taj drugi voz, već danas. I vidimo kako je stanje u zapadnom svetu. Znači samo čovjek koji ne vidi iole malo ispred sebe može da sanja o nekom raju tamo. Neko ko je malo samo tamo provao vrijeme vidi da je to u stvari nešto mnogo drugačije od raja. Koliko to sve se razbolelo i koliko mi nekako hrlimo u sve to da će nam samo biti još gore.
Tačno.
Pa eto da se mi ovdje u našoj dragoj Crnoj Gori, da se nadamo da će eto ti naši sveti ljudi, koji su u stvari uvijek bili prominentni u našem društvu. Jer u suštini mi kao srpski narod tako, koga mi slavimo? Naučnike, umjetnike, ne. To su uglavnom bili sveti ljudi koji su pored toga bili i umjetnici i bogoslovi i...
Pored toga.
Pored svega toga. Znači to je ono što mi imamo i ako se toga odreknemo, mislim da se odrećemo praktično budućnosti i egzistencije bilo čega.
Tačno, sebi i budućnosti. To je to.
Oče Radmilo, eto, ištemo tvoj blagoslov i još jednom se puno zahvaljujem.
Hvala Bogu i vama na pozivu. Još bih htio samo da kažem, ovdje bih pomenuo i Ostrošku bratiju i sestrinstvo, koji izbira s osvrtom na brata Sinđela Pavla i oca Sergija i na sve ostale, Matiju Julijanu i ostale, koji izbilja čas je velika biti u svetinji Ostroškoj, ali je i žrtva velika. I svi ovdje pojedinačno i monaštvo i trudbenici podnose izbilja žrtvu veliku, ali to je sve za dobrobit i budućnost i tu je Sveti Vasilij Ostroški i slavom milost koji nas uvijek ukrepljuje i uvijek je sa nama.
I na kraju moram da kažem da je mnogima manastir Ostrog posljednja šansa. Mnogi koji su ljekari otpisan, koji su bili recimo kod vidovnjaka, ja ih zovem čarobnjaka, i kojima niko nije mogao da pomogne, dođu u svetinju Ostrošku i kako ih mi ne primimo na pravi način, oni su potpuno izgubljeni. Znam da se bratije i sestrinstvo trude da na pravi način sve koji dođu sa svojom mukom ukrijepi i ohrabi, i mnogi u svetinji Ostroškoj poznaju Boga živoga, hrišćanstvo, krste se i postaju uzorni hrišćani.
Slava Bogu, oče Radmilo, to je svakako nešto što i nama naš iguman, a i naš mitropolit Amfilohije uvek kaže i nikada to ne zaboravi da nam pomene, iako se eto mi trudimo koliko možemo, ali po ljudskoj slabosti neki put smo eto tako malo i slabi, mamurni, mrzovoljni i tako, on uvek govori nama kada imamo neki tako sastanak monaški, bratski sa mitropolitom Filohijem, on uvek kaže, bratije, mi ovdje imamo specifičan podvig. Možda monasi po pustinjama, po Svetoj Gori i tako dalje, imaju podvig umnog sozrcanja, umni podvig, a mi ovdje, odnosno vi ovdje, imate podvig ljubavi. Tako da to se apsolutno nadovezuje na to što si ti rekao, da mi zaista moramo, koliko god nam je teško, koliko god da smo možda te noći imali tešku noć, koliko god da smo neraspoloženi, bolesni, tako kada smo u kontaktu sa nekom od vernika koji dolaze, ili čak i nevernika koji dolaze u naš manastir, mi moramo da budemo apsolutno vedri, prijatni, puni ljubavi, da bi ti ljudi zaista osjetili da su došli u svetinju.
Tako je. Ja znam da i mitropolit insistira na tome, znači uvijek u svim molitvama kad pominjemo, recimo za praznike, za slave, za poklonike svetinje Ostroške, uvijek da pominjemo ljude koji dolaze u svetinju, svetinju Ostrošku.
Amin Bože daj.
Amin. Bez žrtve ništa, pa i sam Hristo se žrtvao za nas. Hvala.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, Toga radi, vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netrulezno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.